מה שעשה מבוברבו, גענו האחלות, שואני סחדומה, בטון גיורגיס, תחוב, טריבונסטר, אתה פסוכה בגסיס, פסמו שקט חוץ.
מדלובה, מבוברבו, ყველა დასმული კითხვისთვის ძალიან საინტერესო და შინაარსობრივი კითხვები იყო და შევესწრები თითოეულ მათგანს გავცე ამოწერავი პასუხი მათ შორის დავაზუსტო რიგი საკითხები რაც გამოსვლის დროს გამორჩა სიჩქარის და გამო რა თქმა უნდა კარგი იქნებოდა რომ ოპოზიცია მეტად წარმოდგენილი იყოს ვინაიდან არ არსებობს არც ერთი საკითხი კითხვა რომელზეც სამინისტროში გააზრებული მუშაობა არ მიმდინარეობს, ბუნებრივია რიგი საკითხები არის პრობლემური და მწვავე, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ მასზე არ მუშაობთ ან არ აგვაქვს პასუხები. თუმცა დღეს, რა თქმა უნდა, დაისვა პრაქტიკულად ყველა კითხვა და შევესწრები დეტალურად გიპასუხოთ. ბატონი დიმიტრი ხუნდაძის კითხვა იყო პირველი. ცხეთის რაიონის სკოლებთან დაკავშირებით, რომელიც შეეხება პირველ და მეორე საჯარო სკოლებს ცხეთის. ესე იგი, სანამ დეტალურად გიპასუხებთ, ბატონო დიმიტრი, სხვებმაც დასვით სკოლებთან დაკავშირებული საკითხი და ერთი, ასე ვთქვათ, ზოგადი შესავალი მინდა სკოლის ინფრასტრუქტურებთან დაკავშირებით გავაკეთო. ჩვენ, მათ შორის თქვენთან, რეგიონების წარმომადგენლებთან არაერთი შეხვედრა გავმართეთ, იცით, სამუშაო შეხვედრა. ის ეგრეთ წოდებული პრემიერის პროექტი, რომლის ტენდერები 2022 წლის ბოლოს გამოცხადდა, უკვე მიმდინარეობს და პრაქტიკულად ახლა ჩვენ ვაკეთებთ ანალიზს საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომ გავაკეთოთ ის ნუსხა თუ რა მოხდება იმ წება ტენდერში, რომლის გამოცხადებაც წელს უკვე გვინდა და ასევე განსაზღვროთ უკვე ამის მომდევნო ეტაპი, რომლის გამოცხადებაც სავარაუდოდ შემდგომ წელს დაიგეგმება. ახლა ვართ ამ ანალიზის პროცესში და საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ ეგრეთ წოდებული სკოლების მეფინგი, რომელიც მრავალი წლის განმავლობაში თითქმის რაღაც აქილიკო საკითხაც იქცა, რომ აირითი ვერ დამთავრდა და აირითი ვერ აღწერეთ და აირითი ვერ დავადგინეთ სკოლების მდგომარეობა, მათი პრობლემატიკა, მათი პრიორიტეტების განსაზღვრა, საბოლოოდ ამ ქილიკს დაუსვამთ წერტილს ალბათ უახლოეს 1-2 კვირაში, როდესაც თქვენს და პრაქტიკულად ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს ასევე ჩვენი პროგრამის ფარგლებში, რომელიც სამინისტროში დავამტკიცეთ, დეტალური აღწერა თითოეული სკოლის 2084 სკოლის. ოღონდ ყველა იმ ახასიათებლით, ეს არის მაღალმთიანი სოფლად სარეაბილიტაციო დასანგრევი, ახალგაკეთებული დემოგრაფია რა მდგომარეობაშია, რა რაოდენობის სკოლები გჭირდება, რა არის ასე თქვა დასამატებელი თუ ასე შემდეგ. აი ამ დეტალურ ანალიტიკას ჩვენ ძალიან მალე წარმოგიდგენთ თქვენ და პრაქტიკულად ყველა რეგიონის მაჟორიტარებს თუ ნებისმიერ წარმომადგენლებს, გუბერნატორებს უკვე შეჯერებულად გავმართავთ თქვენთან ერთად შეხვედრებს, სადაც მაქსიმუმ ერთი თვის ვადაში ჩვენ უნდა შევიმუშაოთ რეგიონების მიხედვით ის პრიორიტეტული სკოლების სია, მათ შორის თბილისში ბუნებრივია, რომლის გამოცხადებასაც ჩვენ უახლოეს 1-2 თვეში უკვე ვაპირებთ. აი ეს არის ახლა ის პროცესი, რომელიც წინ უძღვის ამ ინფრასტრუქტურულ საკითხებს, არის აქტიურ ფაზაში და თითოეულ მათგანზე გვექნება დეტალური რეაგირება. ახლა რაც შეეხება ამ ტრიბუნიდან რაც შემიძლია გითხრათ. პირველი, ბატონო დიმიტრი, შემიძლია გითხრათ, რომ ცხეთის პირველი საჯარო სკოლის საკითხი არის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. ვიცით, რომ აქ პროექტირების საკითხი დაკავშირებულია გარკვეულ ვადებთან, UNESCO-ს ასე თქვათ მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მაგრამ არის ერთ-ერთი პრიორიტეტი, რომლის პროექტირება პრაქტიკულად უკვე ჩვენ უახლოეს მომავალში თქვენთან ერთად და რეგიონის წარმომადგენლებთან ერთად დავიწყებთ და ეს შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, რაც შეეხება მეორე საჯარო სკოლას, აქაც პრინციპში თითქმის კონკრეტულად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს იქნება და არის ნამდვილად ის სკოლა, რომელსაც ჩვენ ახლო მომავალში უკვე გამოვაცხადებთ სატენდერო პირობებს და მყისიერად დაიწყება რეაბილიტაცია. ამიტომ, როდესაც ამ ორ სკოლაზე ვსაუბრობთ, არის პრიორიტეტიც, არის გეგმაშიც და ჩვენ მოსახლეობას ეს კონკრეტულად შეგვიძლია დავპირდეთ და დაგპირდეთ თქვენს, რა თქმა უნდა. ბატონი ლადო კახაძე, მადლობა ბატონ ლადო თქვენი შეფასებებისთვის. ზგემის მნიშვნელობა ნამდვილად მნიშვნელოვანია და თქვენ კარგად ჩამოაყალიბეთ ეს ყველაფერი და ასევე დასვით ორი კონკრეტული საკითხი. ეს არის ექიმების სტანდარტი და ექიმების ხელფასი. თქვენ იცით ჩემი დამოკიდებულება ამ საკითხისადმი და თქვენ მადლობა უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ თქვენი ინიციატივა იყო ეს ყველაფერი და მე მაშინ კომიტეტში ვიყავი და მხარი დაუჭირეთ ჩვენ ერთად ამ წინვალე ინიციატივას, განსაკუთრებით COVID პანდემიის პირობებში და პოსტ პანდემიურ პირობებში ეს მნიშვნელოვანი იყო და ექიმის ასე ვთქვათ აუცილებლობა განსაზღვრეთ ყველა სკოლაში, რაც თქვენი ნამდვილად დიდი დამსახურებაა და მადლობას გიხდით ამ ინიციატივისთვის. ეხლა რაც შეეხება სტანდარტს და ხელფასებს, თქვენ იცით რომ მე რა ვიცი მოწადინებული ვარ რომ რაც შეიძლება უკეთესი სოციალური პირობები შეუქმნათ ყველა ადამიანს, ვინც სკოლაში მუშაობს, მასწავლებლის გარდაც, რა თქმა უნდა. ჩვენ შევძელით წელს და ტექნიკურ პერსონალს, რიგ შემთხვევაში გაუორმაგეთ, რიგ შემთხვევაში 10-25%-იანი და 30%-იანი მატებებია, აქ იგულისხმება დამლაგებლები, დარაჯები და ტექნიკური პერსონალი, რომელიც წლების განმავლობაში ასე ვთქვათ სავალალო მდგომარეობაში იყო. მე ვფიქრობ, რომ წელს ვინაიდან ბიუჯეტმა ეს ამხელა ტვირთი აიღო, რაც შეეხება პერსონალ, ტექნიკურ პერსონალს, ადმინისტრაციას და ასევე განსაკუთრებით მასწავლებელს, ჩვენ წელს ბიუჯეტის დაგეგმარებისას 2025 წლის ბიუჯეტს გულისხმობ, ფიქრობ აუცილებლად უნდა მოვიაზროთ უკვე ამ შემთხვევაში ექიმებისთვის სახელფასო პირობების გაუმჯობესება. ამიტომ მე დაგპირდებით, რომ ეს ნამდვილად იქნება ჩემთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი, რომ ექიმებსაც შევძლოთ გარკვეული დოზით გაუმჯობესოთ იქითა წელს სახელფასო ასე ვთქვათ მდგომარეობა და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ ბიუჯეტში ეს თანხები იყოს ასახული. რაც შეეხება ექიმის სტანდარტს, რამდენადაც ვიცი, პროცესშია ეს დამუშავება, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროსთან, ასევე შესაბამის კომიტეტებთან. მე ღია ვარ, იცით, ჩვენ მზათა ვართ, ნებისმიერი წინადადება, აქტუალობა, ან რა ვიცი, რაც შეიძლება პარლამენტიდან წამოვიდეს, თქვენთან კარგია, რომ ორივე კომიტეტში ბრძანდებით, როგორც ჯანდაცვის კომიტეტში, ასევე განათლების კომიტეტში, შესაბამისად ნებისმიერ ასე ვთქვათ ინიციატივას, რომელიც მითხრეს, რომ პროცესი დაწყებულია, კიდე უფრო დავაჩქარებთ და ამ საკითხს კვირდებით, რომ გულისხმიერად მოვიყიდები და მესმის რა მისი მნიშვნელობა განსაკუთრებით ჩვენი ბავშვებისთვის. ბატონი ირაკლი, ხო არ გამომჩ? არა. ბატონი ირაკლი ხადაგიშვილის კითხვა იყო პროფესიულ კოლეჯზე და თელავის პირველ სკოლაზე. კი ბატონო, მახსოვს ბატონო. ბატონო? კოლეჯზე, კი ბატონო. მე მახსოვს ჩვენ ერთად ბრძანდებოდით მაშინ 1-2 წლის წინ, როცა იყო ეს და გავათვალიერეთ ყველაფერი ერთად. ჩვენ უნივერსიტეტს გარკვეული მას შემდეგ და მე განსაკუთრებით აქეთ რო გადმოვედი, სახურავების ფასადების ამ ნაწილში ინფრასტრუქტურულად დავეხმარეთ ბიუჯეტში. პროფესიული კოლეჯის განვითარება აქტიურად მიმდინარეობს, სახელოსნოები ემატება როგორც ჩვენი ბიუჯეტიდან, ასევე დონორი პროექტების, დონორების პროექტების ფარგლებშიც. ნამდვილად გეთანხმებით, რომ ძალიან კარგად ვითარდება იქ სიტუაცია და არის ის მიმართულებები, რომლებიც პირდაპირ შრომის ბაზრის მოთხოვნებს პასუხობს და ჩვენ პოლიტიკაში პირდაპირ ჯდება. რაც შეეხება საერთო საცხოვრებელს, განსაკუთრებით პროფესიული კოლეჯისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს უმაღლესისთვისაც მნიშვნელოვანია და ამაზე ბატონი გივი კომიტეტის თავმჯდომარე წლებია პრაქტიკულად მუშაობს და არა მხოლოდ თელავის უნივერსიტეტზე, ყველა რეგიონალური უნივერსიტეტი დეტალურად შესწავლილი აქვს და ჩვენ ცადეთ კიდევაც წლევანდელ ბიუჯეტში გარკვეული თანხების ასახვა იმ დოზით ვერ შევძელით, რა დოზითაც გვინდოდა, რომ რეგიონალური უნივერსიტეტები ინფრასტრუქტურულად გაგვეძლიერებინა, მათ შორის ნაწილი საერთო საცხოვრებლების. მე რაც შემიძლია გითხრათ არის ის, რომ განსაკუთრებით პროფესიულ კოლეჯებს, ვინაიდან იქ სხვადასხვა კომპონენტები ასაკიც სხვა არის, რიგ შემთხვევებში სხვადასხვა ასე ვთქვათ ტერიტორიული განშლაა და რიგ შემთხვევებში ეს კატეგორია ხანდახან მუშაობს კიდევაც, ამიტომ დარჩენის პრობლემები არის და ასე შემდეგ. მოკლედ იმის თქმა მინდა, რომ საერთო საცხოვრებლების საკითხი არის უმნიშვნელოვანესი განსაკუთრებით პროფესიული კოლეჯების ნაწილში. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ თუ ამ პროექტზე ვიფიქრებთ, პრაქტიკულად შეგვიძლია მაინც ერთ ასე ვთქვათ ახლოახლოს ტერიტორიაზეა და ისეთი მართვის სისტემა ავაწყოთ, სადაც სტუდენტებიც გამოიყენებენ. ამიტომ მე ვახსენე და უბრალოდ მეტი დეტალებში არ წავედი, პრემიერის დავალებით ჩვენ მუშაობთ ხო ახალ საუნივერსიტეტო ინფრასტრუქტურის კონცეფციაზე, რომელიც თავისთავად რეგიონალურ უნივერსიტეტებს და რა თქმა უნდა თბილისის ცენტრალურ უნივერსიტეტების ინფრასტრუქტურის განახლებასაც მოიცავს. აი აქ აუცილებლად მე ვამბობ, რომ როდესაც ჩვენ პრიორიტეტულობას გამო ასე ვთქვათ ხედვას გადავახალისებთ რეგიონალური უნივერსიტეტების, განსაკუთრებით თელავის უნივერსიტეტის და მათ შორის პროფესიული კოლეჯი თავისი თვითარდება, აქ გათვალისწინებული იქნება საერთო საცხოვრებლების საკითხიც. ეს არის სწორი ასე ვთქვათ ხედვაც და სწორი დაპირებაც ამ შემთხვევაში. შესაძლოა ამას რამოდენიმე წელი დაჭირდეს, მაგრამ ჩვენ თუ გვინდა, რომ ხარისხიანი განათლება უზრუნველყოთ განსაკუთრებით პროფესიულ კოლეჯში და რეგიონალურ კოლეჯებში, ამის საჭიროება ნამდვილად არის. რაჭაში ამის საჭიროება, იგივე შესაბამის კოლეჯში რამოდენიმე კოლეჯს აქვს საერთო საცხოვრებელი, თუმცა ძალიან ცირია ამის რაოდენობა. ამიტომ გიდასტურებთ ამას და ამაზე ნამდვილად ვიმუშავებთ. რაც შეეხება თელავის ნომერ პირველ სკოლას, ვიცით ამ სკოლის მნიშვნელობა, რა თქმა უნდა, მისი ისტორია და ფასდაუდებელია ეს ყველაფერი. პროექტირება დაწყებულია, თუმცა როგორც მეუბნებიან, აქვს გარკვეული შეფერხებები, ალბათ იმ ისტორიული მნიშვნელობიდან გამომდინარე. მოვინიშნავ საგულდაგულოდ ამ საკითხს და პირობას გაძლევთ, რომ ავიცი, ალბათ ახლაც კი იმ საუნივერსიტეტო სკოლების ინფრასტრუქტურის განახლებაზე რომ საუბრობთ, თუ შესაძლებელია ალბათ ახლავეც უნდა ჩაისვას ეს სკოლა თავის მნიშვნელობიდან და პრიორიტეტიდან გამომდინარე. ამიტომ რაც შემიძლია ამ ტრიბუნიდან ახლა გითხრათ, შევისწავლი დეტალებს, რატომ არის ამ პროექტირების, თუმცა პროექტირება დაწყებული არის, თავისთავად კარგია და ნიშნავს უკვე, რომ სარეაბილიტაციო ნუსხაში აუცილებლად უნდა მოხვდეს. ბატონი ანტონოპოლაშვილი, მადლობა თქვენ, თქვენი ძალისხმევას და ჩართულობაც იმ კერძო საჯარო პარტნიორობაში, რომელიც შევძელით თქვენს რეგიონში, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, არის უდიდესი თქვენი დახმარებაც, ჩართულობაც და პრინციპში ეს არის, მე ვფიქრობ, ყველაზე ერთ-ერთი ნათელი მაგალითი, რომელიც მათ საფუძველი უნდა დაუდოს კერძო საჯარო პარტნიორობას, როდესაც სახელმწიფო, ამ შემთხვევაში ჩვენი სამინისტრო, მუნიციპალიტეტმა, როგორც ყისიერად ასე ვთქვა, შენობის გამოყოფა მოახერხა და კერძო სექტორმა თავისი წვლილი ინვესტიცია შეიტანა და ვფიქრობ, წელს უკვე სასწავლო წელს ჩვენ გავხსნით სრულად განახლებულ პროფესიულ კოლეჯს იმ მიმართულებებით, რომელიც მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის და გასაქმებას ერთიორად შეუწყობს ხელს. მათ შორის მნიშვნელოვანი იყო აქ ეთნიკური უმცირესობების კომპონენტი იმ რეგიონიდან გამომდინარე. ამიტომ ვფიქრობ, ნამდვილად კარგი სამუშაო გავწიეთ ერთად და ასევე მადლობას გიხდით თქვენს ამ ჩართულობისთვის. რაც შეეხება სერტიფიცირების საკითხს, გულწრფელად რომ გითხრათ, კვალიფიკაციების გადამუშავების კვალდაკვალ ამ საკითხს ჩვენ ხებით. ეს საკითხი შესაძლოა შეეხოს ბევრ პროფესიას, როგორც სამშენებლო მიმართულებით, ასევე ესთეტიკა, სტილისტის და ამ მიმართულებებს გულისხმობ, ვინაიდან ჩვენ კარგად გვესმის ის ხარისხიანი სასწავლებლები თუ ტრეინინგ ცენტრები, ვინც სერვისებს აწვდიან შესაბამის პერსონალს. რიგ შემთხვევებში გაცილებით დაბალხარისხიანი ასე ვთქვათ პროვაიდერები ფასს უკარგავენ იმ სერტიფიკატს, დიპლომს უკვე დამსაქმებლებისთვის და მნიშვნელოვანი იქნება თუ ასე ვთქვათ კონკრეტულ პრიორიტეტულ პროფესიებს სერტიფიცირების ასე ვთქვათ სტანდარტები და უწესდება კვალიფიკაციების გადამუშავების ჯამს, ამაში ნამდვილად გეთანხმებით. ამაში ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთადაც გვექნება ჩვენ სამუშაო, ამიტომ მე გიგასტურებ ამ საკითხის პრიორიტეტულობას და იმ 50 კვალიფიკაციაში, რომლის პირველად გადამუშავება ახლა ხდება, სადაც კი შესაძლებელი იქნება ჩვენ შევეცდებით მსგავსი სერტიფიცირების საკითხი მოვიცვათ. რაც შეეხება სკოლებს, ზოგადი შესავალი გავაკეთება ბუნებრივია ეს თქვენს რეგიონსაც ეხება. მე ვიცი, რომ თქვენს რეგიონში რამოდენიმე 2 თუ 3 თუ არ მეშლება სკოლის რეაბილიტაცია საკმაოდ წარმატებით მიმდინარეობს, რომელიც ჩვენ შარშან დავაინიცირეთ და ერთობლივად დავიწყეთ. მეორე საჯარო სკოლის პრობლემა განსაკუთრებულად ვიცით და როგორც ბატონ დიმიტრის უთხარი, თქვენ შემიძლია გითხრათ, რომ ერთ-ერთ პრიორიტეტულ ნუსხაშია და ფიქრობ, თუ ჩვენ წელს რო შევძლებთ იმ რამოდენიმე ათეული სკოლის გამოცხადებას, ეს სკოლაც ნამდვილად მოხდება ამ სიაში. დანარჩენი უკვე იმ ანალიზის და შეჯერების საკითხია, რომელიც თქვენთან ერთად უნდა გავაკეთოთ და ჩვენ ამ ანალიტიკას აუცილებლად გაგიზიარებთ. ქალბატონი მარიამ ლაშხი, ჩვენ რა ვიცი პროფესიულ განათლებაზე ერთად ბევრი გვიმუშავია აქაც ამ კედლებშიც და ამის მიღმაც. მე მახსოვს ეს ჩვენი ბოლო სამუშაო შეხვედრა. თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ დაფინანსების მოდელს პროფესიულ, რამდენადაც ვიცი ბოლოსკენ გადიხართ თქვენი მოკვლევის უკვე, სადაც ვფიქრობ ძალიან საინტერესო რეკომენდაციებს ასახავთ. რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია უდაოდ, მაგრამ დაფინანსების მოდელის, ასე ვთქვათ, რეფორმის განხორციელებასაც თავისი ეტაპი აქვს. ამიტომ გარკვეული ნიადაგი უნდა მომზადდეს ამისთვის და ეს ნიადაგი პირველ რიგში არის კვალიფიკაციების გადახედვა და სწორი პრიორიტეტების დალაგება. რა წამს ჩვენ ამ პროცესს დავასრულებ და მე ვფიქრობ პროფესიულ განათლებაში ჩვენ ყველაზე მოკლევადებში შეგვიძლია ხელშესახები შედეგების მიღება და 2 წელზე გვაქვს ეს გაწელი, 2 წელი მათ შორის ამ წელსაც მოიცავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ 2025 წლის ბოლოს ჩვენ ყველა კვალიფიკაციის გადახედვა დასრულებული უნდა ჰქონდეს და განსაზღვრული პრიორიტეტები და აი აქ უკვე შედარებით არა, ეს არის სწორედ ის სწორი მომენტი, სადაც ახალი დაფინანსების მოდელი უნდა ჩავთოთ და სწორ პრიორიტეტებს მიუსადაგოთ. პრინციპში ანალოგიური მეთოდიკით მივდივართ უმაღლეს განათლებაშიც. ამიტომ ამ კუთხით თქვენი იმედი ნამდვილად მაქვს, რომ თქვენსე თქვენის ხრივ დაგვეხმარებით, რომ სწორ პოზიციებზე გავიდეთ. მადლობა იმ კითხვისთვის, რომელიც გამორჩა მე ჩემს გამოსვლით ნაწილში. ეს არის პროფესიული განათლება სკოლებში და ბატონი მერაბის გარკვეულ კითხვასაც გავაერთიანებ ამ ნაწილში. თქვენ იცით, რომ ჩვენი პროფესიული პოლიტიკის ახალი ხედვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება იყო, რომ ჩვენ ტერიტორიული ხელმისაწვდომობა, მათ შორის პროფესიული განათლების ზოგადად შინაარსობრივი, ასე ვთქვათ, აღქმა და პრესტიჟი გავზარდოთ და მხოლოდ, ასე ვთქვათ, საკომუნიკაციო სარეკლამო კამპანიებით არ ვიყოთ დაკავებული, მათ შორის ადგილზე სკოლებში, ვინაიდან ტერიტორიული გადაადგილება ამასაკის ბავშვებში მაინც სირთულეებს წარმოადგენს, ვინაიდან საბაზო კლასის შემდგომ ბავშვები არიან 15-16 წლის, ჩვენ გადავწყვიტეთ და მივიღეთ ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება თქვენთან ერთად, რომ პროფესიული განათლება შევიტანოთ სკოლებში. და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, ეს არ არის არც მომზადება გადამზადების პროგრამა, არც მოკლევადიანი. ეს არის იგივე სერტიფიცირებული საკვალიფიკაციო პროგრამები, რომელიც განხორციელდება და ხორციელდება პროფესიულ კოლეჯებში. ეგრეთ წოდებული ინტეგრირებული პროგრამები და ჩვენი გუნდი ძალიან აქტიურად მუშაობს და ახლა უკვე ეს ყველაფერი მოერგება 10+2 სისტემას, რაც იმას ნიშნავს, რომ 10 წლის დამთავრებისას და 20 საპილოტო სკოლაში უკვე შერჩეულია, ჩვენ სექტემბრიდან ამ პროგრამებს დავიწყებთ. მიმდინარე წლის 20 სკოლაში ზოგად განათლებაში პროფესიული განათლება შედის. რა თქმა უნდა, ეს არჩევითი იქნება სურვილებიდან გამომდინარე და ნაწილობრივ თქვენს კითხვას შევეხები, თქვენ ახსენეთ ტექნოლოგიების დანერგვა, ტექნოლოგიების განვითარება, რა ხედვა და რა გეგმა გვაქვს ამ შემთხვევაში. ამ პროგრამების უმეტესი ნაწილი სწორედ ტექნოლოგიურ მიმართულებებს შეეხება და ვარჩევთ ისეთ სკოლებს, რომელიც ახლოს არ არის პროფესიულ კოლეჯებთან, ვარჩევთ დიდ სკოლებს, სადაც მოსწავლეთა რაოდენობის დაფარვა მეტი რაოდენობით შესაძლებელია პირველ ეტაპზე, თუმცა წელს იქნება პირველი წელი ამ მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების 20 საპილოტო სკოლის, იქით აწეს მე დარწმუნებული ვარ, ციფრი საგრძნობლად გაიზრდება და რამოდენიმე წელში უნდა მოვიცვათ ძალიან ბევრი სკოლა, თუ ყველა არა. Да, რა თქმა უნდა, ირჩევა სწორედ ის მიმართულებები, სადაც მოთხოვნადია მოზარდებში, სადაც დასაქმების მაჩვენებელი ძალიან დიდია და ამ 20 სკოლის თუ არ ვწდები ნახევარზე მეტი სწორედ ტექნოლოგიური მიმართულებების პროგრამები ინერგება და არ ვაპარაკობთ ჩვენ 23 წელზე მიმდინარე წლის სექტემბერში 20 სკოლაში ყოველას პრეზენტაციაზე რა თქმა უნდა დაგპატიჟებთ, ჩვენ ამ პროცესს დავიწყებთ. ამიტომ ეს არის გარდაუვალი ნაწილი და როგორც ინტეგრირებული პროგრამა ამ შემთხვევაში უკვე გახდება ორწლიანი, როგორც პროფესიულ კოლეჯში, ასევე სკოლაში. ამიტომ პროფესიულ კოლეჯში რეალურად რა განათლებასაც მიიღებდა მოსწავლე, შესაძლებელი იქნება თავისივე სკოლაში აიღოს და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას უნდა უთხრათ, ამის დამთავრების შემდგომ ერთდროულად ვიღებთ როგორც პროფესიულის დიპლომს, ასევე სკოლის ატესტატს და ნებისმიერ დროს მათ შესაძლებლობა აქვს სრულისამებრ უმაღლეს განათლებაში გააგრძელონ მოღვაწეობა. ორ რეგისტრაციაზე მკითხეთ, მე ვფიქრობ ეს წელს პირველად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და საკმაოდ ეფექტური გამოვიდა, ვინაიდან მეტ შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს მოზარდებს, რომ დარეგისტრირდნენ ასე ვთქვათ პროფესიული განათლების მისაღებად, მათ შორის ნაკადების გადანაწილების კუთხით, რასაც ახლა უყურებთ სტატისტიკით და მიმდინარეობით, ძალიან ეფექტური გადაწყვეტილება იყო, ვფიქრობ. ხელფასები ბაღებში. Ну, ახლა ეს პირდაპირ ჩვენს უწყებას, ასე ვთქვათ, არეხება, იცით, რომ ბაღები მუნიციპალიტეტებშია, ჩვენ მხოლოდ პროგრამულ ნაწილში და მის პოლიტიკაში ვერევით, სხვა ყველაფერი მუნიციპალიტეტების ნაწილია, ну, ბუნებრივია. მეც კი, არათუმე თავისთავად ჩვენს ნაწილობრივ ეხება, ზუსტად ისევე ვიმუშავებთ მათი ხელფასების გასაზრდელად, როგორც თქვათ ეს მასწავლებლების ნაწილში მოახერხეთ, თუმცა აქ მუნიციპალიტეტების და მათი მეშვეობების ჩართულობა იქნება მნიშვნელოვანი. ქალბატონი რიმა ბერაძე სკოლაზე გიპასუხებთ. პირველ რიგში თქვენ ვიცით, რომ სკოლების ინფრასტრუქტურა, ვიცი ეს სკოლა, ჩვენ ერთად ბევრჯერ გვისაუბრია, ვიცი რა დონის პრობლემურია და როგორი მტკივნეულია და ძალიან მიჭირს ხოლმე ასეთ პრობლემურ საკითხებზე საუბარი, წმინდა ემოციური ფონიდან გამომდინარე, რასაც ვთქვათ, შობელი განისთვის, მასწავლებელი, მოსწავლემად შორის და ძალიან მტკივა ეს საკითხი და მე როცა მივედი უცხებაში, 20-მდე ასეთი პრობლემური სკოლა იყო მიმდინარე სკოლის ხომ, თორე პრობლემები გაცილებით მეტია, სადაც დაწყებული იყო პროცესი და ხარვეზი და ასე შემდეგ. ამ სკოლას, ნუ ჩვენ არა ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს, თუმცა ამას არა აქვს არსებითი მნიშვნელობა, ჩვენ ძალიან კარგად თანამშრომლობთ და სრულად კოორდინირებულად ურთიერთ კავშირში ვართ ერთმანეთთან. ნუ მიმდინარეობს ეს მშენებლობა, იცით, მაგრამ აქვს რიგი ასე ვთქვათ თავის შეფერხებები და ყველანაირად შევეცდებით, რომ რაც შეეხება ვადებს, ასე ვთქვათ, ოდნავ დავაჩქაროთ და ის ხარისხი, იმიტომ რომ ვიცი, რომ ბავშვების სკოლებში არიან გადანაწილებული და ეს ძალიან დიდ დისკომფორტს ქმნის, რომელიც საბოლოო ჯამში სამწუხაროდ შესაძლოა სწავლის ხარისხზეც აისახება. რაც შეეხება თქვენს სხვა კითხვებს, თქვენი კითხეთ ეროვნულ გამოცდებთან დაკავშირებით, დიახ, ჩვენი, ესე იგი, მე ვთქვი ჩემს გამოსვლაში, რომ უახლოეს წლებში, ხაზგასმით ვამბობ, ეროვნული გამოცდების ცვლილება არ იგეგმება, მაგრამ ამის პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ უკვე მუშაობა ეგრეთ წოდებულ ეროვნულ შეფასებას სკოლებში. ჩვენ სამწუხაროდ იცით, რამოდენიმე წლის წინ ეგრეთ წოდებული კატის გამოცდები გაუქმდა სკოლებში, რომელსაც მე პირადად ვეთანხმებოდი და ახლაც ვეთანხმები, თუმცა სამწუხაროდ შემდგომ მივიღეთ ის რეალობა, რომ არანაირი განსაზღვრელი შეფასება დღეს ჩვენ სკოლაში არ აქვს. რამაც სამწუხაროდ არ მინდა ჩამოთვალო, ბევრი თავის ნეგატიური ეფექტი მოუტანა სკოლას. პრაქტიკულად სკოლა გახდა ფორმალური, პრაქტიკულად ზედა კლასებში განსაკუთრებით ხედავთ უკვე მოსწავლეების გადადინებას ეგრეთ წოდებულ რეპეტიტორებთან, რა თქმა უნდა არაფერი საწინააღმდეგო რეპეტიტორების ინსტიტუციასთან მე არ ამაქვს და ეს საერთაშორისო დაპრობირებული პრაქტიკაც არის, მაგრამ რეალობაა ჩვენ შემთხვევაში, სადაც იცლება სკოლები და გადადიან და ასე ვთქვათ მიდის მზადება ეროვნული გამოცდებისთვის. მაშინ როდესაც ცოდნის მიღებაც და შეფასებაც უნდა ხდებოდეს თავად სასკოლო სივრცეში. და ამას რომ თავი დავანებოთ, უკიდურესად აუცილებელია როგორც მოსწავლისთვის, ასევე მშობლისთვის, ასევე მასწავლებლისთვის პერიოდულად თუნდაც სადიაგნოსტიკოთ და არასალავდებულოდ გაიზომოს ბავშვის შეფასება საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით, რომ შემდგომი სასწავლო პროცესი სწორად დაიგეგმოს. ამიტომ აი სწორედ ამ მიზნით ჩვენ დავიწყეთ საერთაშორისო დაპრობირებული პრაქტიკაზე მუშაობა. ეს იქნება დაწყებითის ბოლოს, ანუ მეექვსე კლასის ბოლოს, საბაზოს ბოლოს, ანუ მეათე კლასის ბოლოს, ამ შემთხვევაში როდესაც თქვენ კანონს მიიღებთ, და უკვე ბოლოს, მეთორმეტე კლასის ბოლოს, საგნობრივი ჯგუფების მიხედვით გამოცდა, განახლებული ტესტების და განახლებული სასკოლო სტანდარტების მიხედვით. შესაძლოა ახლა ეს პრაქტიკულად იდენტურიც არის ეროვნულ გამოცდასთან მიმართებაში. ამის პილოტის დაწყება გვინდა 2025-ში, 2026-ში, და თუ ჩვენ შევხედავთ, რომ ეს პილოტი წარმატებულად მიმდინარეობს, ჩვენ უკვე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ ეროვნული გამოცდების სახეცვლებაზე. ჩვენი ამოცანა არ არის, რომ ბავშვებს ვაყოფოთ სრულ ტესტებში და გამოცდებში, ცალკე სკოლებში ვაბარებინოთ და შემდგომ კიდე ეროვნული გამოცდები. აქ ამას ჩვენ ჰოლისტურად უყურებთ და ეს იქნება ასევე ტრანზიცია ამ შედეგებზე დაფუძნებით, ეგრეთ წოდებულ GPA-ზე, ამ საგნობრივ გამოცდების ტესტებზე მიღებული შედეგების მიხედვით მათი გადანაწილება უკვე უნივერსიტეტებში, უნივერსიტეტების მიერ დადგენილი კრიტერიუმებიდან გამომდინარე. ამიტომ ეს არის დიდი, ასე ვთქვათ, რეფორმა. აი ამ პროცესზე ვმუშაობთ. ამის არ გაკეთება ჩვენ მოგცემს, ჩვენ არაფერს არ მოგვიტანს. ამიტომ რამოდენიმე წელი ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ეროვნული გამოცდები იმ სტილით, როგორიც არის, და არაფერი ამას არ ემუქრება. საზოგადოება რომ ინფორმირებული იყოს, თუმცა პარალელურად ჩვენ მუშაობთ სასკოლო შეფასებაზე, რომლის პილოტსაც დავიწყებთ. ეს არ იქნება სავალდებულო და არავის სანერვიულო არაფერი არ ექნება, თუმცა როდესაც დავწრუნდებით, როგორც სკოლა, როგორც მოსწავლე და ასევე მასწავლებელი მზად არიან ამ პროცესისთვის, მერე თქვენთან ერთად ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ერთი მეორით ჩანაცვლოს. თუმცა მერწმუნეთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. მე მგონი ეს იყო. ბატონი, მე რა ვქვა რაია, ტექნოლოგიებზე მე აუცილებლად გეთანხმებით. ეხლა ეს მიმართულება როგორც სკოლებში, პროფესიულ კოლეჯებში და ასე უმაღლეს განათლებაში ერთ-ერთი მთავარი ხდება STEM მიმართულება. უმაღლესში ამ კუთხით ბევრი რამ გავაკეთეთ, მათ შორის საერთაშორისო პარტნიორებთან ერთად. პროფესიულ კოლეჯებში არის პრიორიტეტული მიმართულება და პირველი ამ კვალიფიკაციების გადახედვას მოკიდეთ ხელი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად განვაახლოთ და შრომის ბაზის და თანამედროვე ტენდენციებს მოვარგოთ და სკოლებზე გითხარით. სკოლებში პროფესიული განათლების შეტანა პირველ რიგში გულისხმობს ბავშვებისთვის იმ პოპულარული მათთვის და საინტერესო პროფესიების შესწავლას, და იცით, ახლა ნომერ პირველზე ნამდვილად ტექნოლოგიური მიმართულებებია. ამიტომ ამის ჩამონათვალი შემიძლია მოგაწოდოთ, სწორედ ეს არის პრიორიტეტული მიმართულება. ამიტომ ამის ხედვაც გვაქვს, როგორ განვავითაროთ როგორც რეგიონულ წრილში და ახლოს მივიტანოთ ყველა დაინტერესებულ ბავშვთან, არა სადღაც, არამედ იმავე სკოლაში, სადაც ისწავლოს. ეს არის ამ იდეის, ვფიქრობ, ძალიან უნდა იყოს წარმატებული საწყისი, რომ ჩვენ პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობის შეთავაზებას მოვახერხებთ იმ სკოლაში, სადაც ბავშვები სწავლობენ. რა თქმა უნდა, მეცნიერების გარეშე ძალიან რთულია ახლა ჩვენ დიადმიზნებზე ვისაუბროთ, თუმცა მე აქვე გულწრფელი ვიქნები ასევე, რომ ჩვენ სამეცნიერო პრიორიტეტებს უნდა გადავხედოთ. ამაზე ბევრჯერ გვიმსჯელია ამ დარბაშიც, კომიტეტის ჭრილშიც, ჩვენს ღვაწლმოსილ და დამსახურებულ მეცნიერებთან ერთად, ვინაიდან ჩვენ უნდა გამოვყოთ ის პრიორიტეტები, რომელიც ერთი არის კართოლოგიური ეგრეთ წოდებული მიმართულებები, რომლებიც შესაძლოა მისი კომერციალიზაცია ძალიან რთულია, მაგრამ აუცილებელია და რა თქმა უნდა ბაზდაუდებელია ჩვენი ისტორიისთვის, განვითარებისთვის, იდენტობისთვის და ასე შემდეგ. ეს უნდა დაფინანსდეს, მაგრამ ასევე პრიორიტეტულად უნდა განისაზღვროს ის მიმართულებები, რომელიც ახალცოდნას ხნის, რომელიც შემდგომ ექვემდებარება კომერციალიზაციას და ცადოთ ნელ-ნელა დავაინტერესოთ კერძო სექტორი. მე ვახსენე კონცეფციაზე მუშაობა და ამ კონცეფციის მთავარი ხაზი სწორედაც რომ ეს იქნება, ამიტომ ამაზე ცოტა დრო დაგჭირდება, თუმცა ამის გააზრება ნამდვილად მიმდინარეობს. და თქვენ ახსენეთ სახელოვნე ორი ცვლა. Ну, როგორ გითხრათ, რა თქმა უნდა არ არის კომფორტული, თუმცა დღეს აი ამ ძალიან დიდ პროცესში, რასაც ქვია სასკოლო ინფრასტრუქტურის განახლება, გვიწევს რიგ სკოლებში ორი ცვლა, ვინაიდან ერთ ცვლაში ვერ ხერხდება, ასე ვთქვათ. თუმცა სიმართლე გითხრათ, არც იმდენად ვერ გეტყვით, რომ არ არის ეს ძალიან აპრობირებული მეთოდია, თუმცა, ну, რა თქმა უნდა, სასურველი არის ერთწლიანი. ამ ნაწილზე ჩვენ ინფრასტრუქტურულ ნაწილთან ერთად, რა თქმა უნდა, მოვიაზრებთ და ეტაპობრივად ეს რამოდენიმე წელში დასრულდება, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა, რომ 2028 წლის წლამდე რეალურად ყველა ინფრასტრუქტურული პრობლემა სკოლებში რაზგავს გადაჭრათ, გადავჭრათ. რაც იმას ნიშნავს, რომ სასკოლო კვებაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ორცვლაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ტრანსპორტირებაზე და ასე შემდეგ, ამის კვალდაკვალ ეს ყველაფერი დარეგულირდება. ამის ხედვა არსებობს, ეს გააზრებულია და ანუ არულა არ მუშაობთ ისე, რომ ეს არ კონდეს გათვალისწინებული და ძალიან კარგი საკითხი ახსენეთ, ეს არის სახელოვნებო მიმართულებების ჩაშენება სკოლებში. ხო, თავად სახელოვნებო სკოლები იცით ჩვენს ასე ვთქვათ, უფლებამოსილების ფარგლებში არ შემოდის, ნაწილი მუნიციპალიტეტებშია და ნაწილი კულტურის და სპორტის სამინისტროს ქოლგის ქვეშ არის. ამაზე რამდენადაც ვიცი მე კულტურის სამინისტროში და შესაბამის კომიტეტში მიმდინარეობდა საკმაოდ ცეგმისეული გააზრება სახელოვნებო განათლების ასე ვთქვათ ახალი პრინციპების და ალბათონი ბაიაკვიციანი, ელისო ბოლქვაძე ვიცი ამ საკითხებზე მუშაობენ, თუმცა მე სრულად გეთანხმები და მზაობაც გვაქვს უდიდესი, რომ ბავშვებს შევთავაზოთ ეს სერვისები იქვე სკოლის დამთავრებისთანავე. ეს მათთვისაც ხელსაყრელია, მშობლისთვისაც ხელსაყრელია და ზოგადად ლოგისტიკურათაც მოსახერხებელია. პოლიტიკის დაგეგმვის თვალსაზრისით სადაც შესაძლებელი იქნება ამათი შერწყმა დაახლოება, ჩვენ ამას მოვიცავთ, თუმცა ასევე ის დიდი ასე ვთქვათ სკოლები, სადაც უკვე დაგეგმილია რეაბილიტაცია და სადაც ამის შესაძლებლობა არის, რომ მსგავსი ჩავაშენოთ, ამას ჩვენ სასკოლო პროგრამაში ნამდვილად მოვიაზრებთ. ბატონი ვახტანგ მეგრელიშვილი, სამი კითხვა იყო თუ სწორად მოვინიშნე. ესე იგი, ბატონმა პრემიერმა პრინციპში დაახლოებით ვერ მივხვდი ზუსტად უფრო სწორად რომელი მისი კომენტარი იგულისხმეთ, მაგრამ ზოგადი პასუხი შემიძლია გაქცეთ, რომ წინა ხელისუფლების პირობებში რას გულისხმობდა ზეწოლაზეო და ასე შემდეგ, ხო, თუ სწორად გავიგე თქვენი კითხვა. და ნუ რა ვიცი, ხო, მე მგონი არახალია ბატონო ვახტანგ, რომ რა ზეწოლები ხდებოდა უნივერსიტეტებზე, სკოლებზე და სკოლის მასწავლებლებზე, დღემდე ვერ გამოდიან იმ ბურუსიდან და გონიათ, რომ ჩვენც ასე ვმართავთ ამ ყველაფერს. და მე რო რა ვიცი, ერთ-ერთი ტელეარხი, არ ვიცი აქ არის თუ არა ახლა წარმოდგენილი, არაფრიდან გამოწვეულ სიუჟეტებს აკეთებდა, რომ მინისტრო ახლა გაუშვებენ, განთავისუფლებენ თანამდებობიდან, რომ სტუდენტების ნაკადები ვერ მართავდა. არ ვიცი ახლა მაგა წარმოუდგენიათ, მე ანუ განათლების მინისტრი გონიათ, რომ სტუდენტების ნაკადების მართველიც უნდა იყოს. რატო გონიათ? იმიტომ გონიათ, რომ თვითონ აკეთებდნენ ამ ყველაფერს და გონიათ, რომ ჩვენც ამ მეთოდებით მუშაობთ. სკოლის დირექტორებს რაც შეეხება, რა ამბები არ, რა ვიცი, სუამით იყვნენ დღენიადაკ დაკავებული წინა კონკურსების დროს, მაგრამ ვერც ერთი, წარმოიდგინეთ, რომ 120 სკოლაში წარმოადგენენ დირექტორების კანდიდატი, არც ერთ დისკრეცია არ გამომიყენებია, ყველა სამოხელ საბჭომ თვითონ აირჩია. აი ზოგადად რაღაცას აპროტესტებდნენ, მაგრამ ერთ კანდიდატზე ვერ თქვეს, რომ ან არაკვალიფიციური წარადგინეს, ან პოლიტიკურად ანგაჟირებული, ან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ნუ ეს ახლა ის მეთოდები იყო და აღარ მიყვარს უკვე ამ წარსულზე ლაპარაკი, რომლისგანაც ჩვენი სისტემა 12 წელია უკვე გამოვიდა და როგორც ჩანს ბატონი პრემიერი ამას გულისხმობდა. რა შეეხება თქვენს უკვე უფრო შინაარსობრივ კითხვებს, ხელოვნურ ინტელექტზე მე ნამდვილად გეთანხმებით, მე ზოგადად ვახსენე, რომ ხელოვნური ინტელექტის განვითარების კვალდაკვალ, ტექნოლოგიების განვითარების კვალდაკვალ ძალზედ აქტუალური დგება მისი ინტეგრირება საგანმანათლებლო პროცესში. სულ რამოდენიმე კონკრეტული რაც შემიძლია ხელოვნურ ინტელექტზე გითხრათ, რომ რამოდენიმე კვირის წინ მიმყოფებოდი ბრიტანეთში საერთაშორისო ასე ვთქვათ ყოველწლიურ განათლების კონფერენციაზე, სადაც Google-ის და Microsoft-ის წარმომადგენლებს შევხვდით პირადად, მე და ჩვენი გუნდი სწორედ ამისნით და კონკრეტულ მოლაპარაკებებში ვართ ახლა, თუ რა შეუძლიათ მათ შემოგთავაზონ თავიანთი პლატფორმებით, რომ ჩვენ ნელ-ნელა დავიწყოთ ასე ვთქვათ დანერგვა ამ ყველაფრის პირველ რიგში საშუალო განათლებაში და მათ შორის თუნდაც სხვა საფეხურებზე. რა თქმა უნდა, ამას კარგი დაკვირვება და შესწავლა ჭირდება, ამას ჩვენი სისტემის მომზადება ჭირდება. თქვენ ახლა მე ვიცი თქვენი ხედვები და ჩვენ არაერთხელ ქონია როგორც პირადი ასევე საჯარო დისკუსია თქვენ ყველანაირი რეგულაციის ასე ვთქვათ გაუქმების მომხრე ძანდებით ამ პროცესში. ნუ მე ვერ ვხედავ, რომ დღეს ხელოვნურმა ინტელექტმა უნდა ან ჩაანაცვლებს პედაგოგს, თუმცა ის ნამდვილად უნდა გახდეს დამხმარე მეთოდური რესურსი სწავლა-სწავლების პროცესში. ამის მნიშვნელობას ნამდვილად ვიაზრებ, ამიტომ ჩემთვისაც პრიორიტეტულია ეს საკითხი. ამაზე ასე ვთქვათ არ ფიქრი დღეს განათლების სისტემაში იმის კვალდაკვალ, თუ როგორ ვითარდება ხელოვნური ინტელექტი. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი, ამიტომ ამ კუთხით მე სიამოვნებით უგნებავ თქვენთან ერთადაც ვიმუშავებდი, როგორ შეგვიძლია ჩვენ ეს შემოვიტანოთ და დავნერგოთ, იმიტომ რომ კონკრეტული ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები ამ ორ კომპანიასთან დაწყებული გვაქვს. რაც შეეხება საბაზოს იმას, რა ვიცი, ხო ცოტა უხეში სიტყვა ალბათ და ციხეში ზიან, რა ვიცი, მაშინ გამოდის რომ 12 წელი ზიან ეს ბავშვები ციხეში. 12 წელია თქვენ იცით ზოგადი განათლება. თქვენ საბაზო განათლებაზე გააკეთეთ ამ შემთხვევაში აქცენტი 9 კლასზე და 10 კლასზე. ამას ბევრი წინაპირობა აქვს ამ ცვლილებას და მე რამოდენიმეს გეტყვით. პირველი დატვირთულობა, მეორე საგნობრივი სტანდარტების გადახედვის დროს ყველა განახლებულმა სტანდარტებმა უფრო სწორი ასე ვთქვათ ხაზი იერარქიული საგნებ შორის ბმების გვაჩვენა 10 წელზე ვიდრე 9 წელზე, პირდაპირ მოდის საერთაშორისო კვალიფიკაციების აღიარებასთან, ვინაიდან დღეს 9 წლიანებს აღიარებაში ძალიან უჭირდა 10 პლუს 2, ეს არის ძალიან კერა საერთაშორისო აღიარებული პრაქტიკა, მაგრამ პრაქტიკის გამო ეს არ გაგუკეთებია. ეს გავაკეთეთ სხვადასხვა შინაარსობრივი გადაწყობების გამო. ჩვენი სასკოლო პროგრამა დღეს 9 წელზე საბაზო განათლებას გულისხმობს და ეს არ არის ჩემი აზრი, არიფიქროთ რომ ეს იყო ჩემი მინისტრის ან სამინისტროს ინიციატივა. ეს მოდის თავად საზოგადოებისგან, სასკოლო როგორც პედაგოგებისგან, ასევე მშობლებისგან, ასევე კვლევებისგან და გაგიზიარებთ თუგნებავთ ამ ინფორმაციას სასკოლო სტანდარტების გადამუშავებამ. დატვირთულობის გადანაწილება 9 წლიდან 10 წელზე, გააზრების ერთი წლით მეტის შესაძლებლობის მიცემას მოზარდისთვის, რომ მან შემდგომი პროგრამა, უფრო შემდგომი ასე ვთქვათ განვითარება და პროფესია უფრო სწორად დაგეგმოს. ჩვენ გვინდა უკვე ჯერ ამ საბაზოზე მუშაო, თუმცა შემდგომში უკვე საშუალო საფეხურის განვითარებაზეც გვექნება ერთად სამუშაო. საბოლოო ჯამში ეს იყო ძალიან გააზრებული ჩართულობითი გადაწყვეტილება, რომელიც პირდაპირ პასუხობს პირველ რიგში მოსწავლის ინტერესებს. ეხლა ვიღაცას გასვლა უნდა სკოლიდან, ამის გაკეთება ყოველთვის შეუძლია ბატონო ვახტანგ. ჩვენ ჯამი არ გაგვიზრდია, იცით, ამიტომ ნუ შევიყვანთ მოსახლეობას შეცდომაში, ვინაიდან 12 წელი როგორც იყო რჩება, შესაბამისად მოსწავლეთა 97% აგრძელებდა სწავლას საბაზოდან საშუალო საფეხურამდე. ნუ ის ნაწილი, ვინც ასე ვთქვათ საბაზოს მიღმა რჩებოდა, ესეც გააზრებულია. ერთი წლელი დამატებით პირველ რიგში ჯერ მათი ცოდნის შემეცნებას უпроსწორად შეუწყობს ხელს იმ გადაწყვეტილების მიღებას, სად აგრძელებენ პროფესიას, მეორე და მესამე. დიდი ნაწილი ამ ბავშვების თუ ამას მიიღებდნენ გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, გზა ეხსნებოდათ პროფესიული განათლებისკენ, იმიტომ რომ საბაზო განათლებით უმაღლესი ტრანზიცია ვერ ხერხდება, ამას კიდე ჩვენ პირდაპირ პასუხობთ პირდაპირ სკოლებში, იქვე შეგვაქვს მათთან პროფესიული განათლება. ამიტომ აი ამ ასე ვთქვათ სხვადასხვა საკითხების შეჯერებით და დისკუსიით და ჩართულობით და რა ვიცი ეს არ მიღებულა ერთ კაბინეტში ეს გადაწყვეტილება და არავის არც ერთი დარგის სპეციალისტი რაიმე ასე ვთქვათ ნეგატიური პოზიცია ამ საკითხზე არ გამოუვლენია, მოხდა ეს გადაწყვეტილება. Ну თუ ამოვალთ თქვენი მსოფლმხედველობიდან ამაზე, ну გასაგებია თქვენ რასაც გულისხმობთ რეალურად თქვენ ამ რეგულაციის მიღმა გინდათ თავისუფლება მივცეთ ბავშვებს, თუმცა ჩვენ ასე არ ხედავთ. ხო, მე მგონი ეს ყველა კითხვაზე გაგეცით პასუხი. ბატონი სოზარ სუბარი მადლობა ბატონ სოზარ შეფასებებისთვის, გემის მნიშვნელობაზე თქვენ კიდევ ერთხელ გაამახვილეთ ყურადღება და მადლობას გიხდით ასევე მხარდაჭერისთვის, ვინაიდან დიახ თქვენს კარგად გესმით რას ნიშნავს ეს დოკუმენტი, მაგრამ ახლა უკვე მივიღეთ და უფრო მნიშვნელოვანია მისი რეალურ ცხოვრებაში დანერგვა. ეს წინასწარ გააზრებული იყო და არა ახლა არ ვიწყებთ გააზრებას. სასკოლო სტანდარტების გადამუშავება უკვე ფინიშისკენ მიდის, წლის ბოლომდე დავასრულებთ, რასაც ხისიერად მოყვება სახელმძღვანელობის საკითხი და აი თქვენთან ერთად შემიძლია ჩვენ საზოგადოებას დავპირდე არა უგვიანეს 2026 წლის სექტემბრისა, რაც ნიშნავს ორ წელს, თუმცა ვეცდებით უფრო მოკლე ვადაში, მაგრამ ხვდებით რაზე ვსაუბროთ, რომ ნიშნავს ეს ყველა სასკოლო სტანდარტის განახლება, შემდგომ ყველა სახელმძღვანელოს ან განახლებას, ან ადაპტირებას, ან საერთოდ ახლიდან დაწერას აი იმ ეროვნული სულისკვეთებით და იმ პრინციპებით, რომელიც გემში გვიწერია მაქსიმუმ ორ წელიწადში, ანუ 2026 წლის სექტემბერში სასწავლო წელს ყველა საგნის, ყველა კლასის სახელმძღვანელო იქნება ახალი მერხებს. ეს შემიძლია თამამად ვთქვათ, იმიტომ რომ ამის გააზრებული ხედვა გვაქვს დროშიც და სივრცეშიც. ახლა რაც შეეხება სვანეთის სკოლებს, რომელიც ძალიან ტკივა პირდაპირ გეტყვით, პირადად მაქვს ნანახი ჩემს კოლეგებთან ერთად, ქალბატონი ბაიარი იყო. ქალბატონი თამარი იყო მაშინ, აწ უკვე ჩვენი ელჩი სტრასბურგში, თქვენ ძანდებოდით და კიდევ ჩვენი კოლეგები. ხო, ну ნამდვილად რთული მდგომარეობა იყო ერთ ორ სკოლაში, სადაც ვიყავით მეგობრებო. კარგი არის ის, რომ ეხლა მოდით პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. სოფელი ნაკრა საჯარო სკოლა, ეს შენდება და აქ იყო მოსწავლეების რაოდენობის მატებაზე საკითხი და ეს დავაკმაყოფილეთ და გაკეთდება იმ 90 ბავშვზე. უკვე მიმდინარეობს, ამას გიდასტურებთ კონტრაქტორთან ეს შეთანხმება. მიხვეულია და უკვე პროექტის დოკუმენტაცია და უახლოს მომავალში დაიწყება მშენებლობა, თუმცა აქ არის დაგვიანება, მე ვიცი ეს და არის კიდევ იდლიანი, დიახ, ეხლავე და იფარი. ისტორია, რომლის ტენდერიც დასრულებულია, საკმაოდ დიდი ხანია, მინდა გითხრათ და მოგვიწევს საკმაოდ მკაცრი ასე ვთქვათ ზომების ჩართვა, თუ რატო ვერ მოხერხდა ამდენი ხანი ამ სკოლების დაწყება. რატო ვერ მოხერხდა? მახსოვს ზამთრის პერიოდში ასახელებდნენ კონტრაქტორები ზამთარს, თუმცა ზამთარი დამთავრდა უკვე რამოდენიმე თვეა და როგორც ჩანს კიდევ არ ყოფილა. ძალიან პრინციპულები და მკაცრები ვართ და ვიქნებით ამ ნაწილში, ამიტომ თქვენ გპირდებით პირადად, რომ ამ სკოლებს ავიყვან პირად კონტოზე, თუმცა აყვანილი მყავს, მაგრამ როგორც ჩანს სხვა მექანიზმების ჩართვა დაგჭირდება. რაც შეეხება დამატებით სკოლებს, აქ უკვე იმ ჭრილში უნდა წავიდეთ, რომელსაც რეგიონალურ ჭრილში განვიხილავთ. სვანეთი და სხვა მაღალმთიანი რაიონები ბუნებრივია იქნება შეხედული სპეციფიკიდან გამომდინარე. გვესმის დაშორება სკოლებს და სოფლებს შორის, გვესმის რელიეფი, გვესმის ზამთრის ასე ვთქვათ მომენტები, ამიტომ აქ თუნდაც ის მცირე სკოლების მნიშვნელობა რას ნიშნავს იმ რაიონებისთვის კარგად გაგებული, ამიტომ სწორად უნდა განსაზღვროთ ახლა პრიორიტეტები და მოახლოეს ტენდერში რასაც ვაპირებთ, რომელი შეგვიძლია ამ რაიონისთვის ჩავსვათ, არ თქვენი დახმარება ნამდვილად დაგჭირდება. თუმცა ჩვენ სვანეთის მოსახლეობას მინდა უთხრა აი ამ სკოლაზე, რომელშიც არის შეფერხებები, მაგრამ ტენდერი დამთავრებული არის, მე მაგ პირდები რომ უახლოეს მომავალში იქ სამუშაოები დაიწყება. ბატონი ზალი ძალიან კარგ საკითხ შეეხეთ, მნიშვნელოვან საკითხს და სხვათა შორის დროულად ახსენეთ ეს საკითხი გამომდინარე იქიდან რომ და მე გთხოვდით თქვენ წირე წერილობითი მომართვა გაგეკეთებინათ ჩვენთვის ამ საკითხზე ვინაიდან პირდაპირ გადავცემდით ახლა თქვენ იცით მე ვილაპარაკე მათ შორის ისტორიის საგანზე არის აგნობრივი ჯგუფი შეკრებილი რომელიც თავიდან ბოლომდე ამუშავებს აგნობრივ სტანდარტს და სწორედ ეს არის კარგი მომენტი და შესაძლებლობა ჩვენ ახლა გავითვალისწინოთ ეს მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც თქვენ ახსენეთ მე სულად ხარს დაუჭერ ამ საკითხს ამიტომ მოგვაწოდეთ გარკვეული წერილობითი ახსნა დასაბუთება ამ ხოვეთ იმ ადამიანებს ვინც იციან ეს და მე პირობას გაძლევთ რომ ეს აგნობრივი ექსპერტების ჯგუფის ხელში მოხდება და დარწმუნებული ვარ ამას ისინი გაითვალისწინებენ ან მნიშვნელოვანი ნაწილი რომ ასახული იყოს ისტორიის სახელმძღვანელოში ალბათონი კრეტა მადლობა ამ შეკითხვისთვის თემატური ბანაკების პროექტი ძალიან იმაზე ასე ვთქვათ წარმატებულად და მოწონებით მიმდინარეობს ვიდრე ჩვენ ფიქრობდით თქვენ კრიტერიუმები ახსენეთ და სწორადაც ახსენეთ ჩვენ 60-კაციანი 70-კაციანი ჯგუფებია თუ არ ვხვდები და ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტის ყველასი განურჩევნოდ როგორც რეგიონალ არა მნიშვნელობა ყველასი წარმომადგენელი მოხვდა იქ რა თქმა უნდა ხო ამის არჩევა სხვადასხვა ინტერესების მიხედვით მივანდეთ უნივერსიტეტებს თავად ჩვენ ამაში არ დავერჩავერებით მათ შორის შემიძლია გითხრათ რომ ორი ნაკადი თუ არ ვხვდები კერძო უნივერსიტეტების სტუდენტებიდანაც იყო მოცული ამიტომ შევეცადეთ ჯამური ყოტა რაც ხონდა სამართლიანობის პრინციპზე დაფუძნებით ყველასთვის გადაგვენაწილებინა და არც ერთი ასე ვთქვათ უკმაყოფილება ამ პრეტენზია ამ კუთხით არ ყოფილა და ამ კუთხით ძალიან სწორად მივდივართ. წელს სხვათაშორის ბანაკების ნაწილში გვაქვს ალბათ დამეთანხმებიან აი ჩვენი ახალგაზრდული წარმომადგენლები ცლებია ჩართული თემატური ბანაკი სიახლე იყო წელს ჩარის ბანაკი შარშან პირველად მოხდა და წელს გავაფართოვეთ რაოდენობა ანაკლიის და შაურის ბანაკი 4000-მდე ავწიეთ რაოდენობა ნუ ჩვენს უკრაინელებს გითხარით როგორ ვეხმარებით მოკლედ ზაფხული ამ კუთხით ძალიან დატვირთული გვაქვს ჩვენი ახალგაზრდებისთვის რაც რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ბატონი კივის კითხვა იყო ერთ სკოლასთან დაკავშირებით და რა ვიცი პირადად კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გითხრა ხარდაჭერისთვის, გვერდში დგომისთვის და იმ ერთობლივი საქმისთვის, რომელსაც ასე წარმატებით უკვე წლებია ერთად ვემსახურებით. რა შეეხება თქვენს კონკრეტულ ასე ვთქვათ სკოლა ახსენეთ მინოცმენის მუნიციპალიტეტში, ეს არის გორელოვკის ნომერ მეორე სომხური სკოლა. კი ბატონო, ესეც აგერ დამიდასტურეს ჩემმა მეგობრებმა იმ ნუსხაში, რომელსაც ჩვენ გვინდა რომ წელს გამოვაცხადოთ უკვე ზის პრიორიტეტულ სიაში, ამიტომ დიდი იმედი მაქვს უახლოეს მომავალში თქვენთან ერთად მოსახლეობას ვამცნობთ რომ სატენდერო პროცედურები დაიწყება. ალბათონი ბაია კვიციანი, მადლობა თქვენ ვიცი რომ ძალიან სიღრმისეულად მუშაობთ სკოლამდელი განათლების მიმართულებაზე და ძალიან ბევრი შრომა გაქვთ ამ კუთხით ჩადებული. მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა როგორც კვალიფიკაციების ამაღლება ჩვენი აღდგენების ასევე და მასზე ზრუნვა, ასევე სახელმწიფო პოლიტიკა. ანუ ამაზე ნაწილობრივ ვისაუბრე, რაც შეეხება რესურსებს. მე თავში რომ ვახსენე, მუშაობთ დივერსიფიცირებულ მოდელზე და სხვადასხვა სტანდარტებზე, ბუნებრივია იქ მოცული არის ეს ყველაფერი. ამ კუთხით შესაძლოა მეტად გასააქტიურებელია მუშაობა, ამიტომ თქვენს მინდა ამ კუთხით დახმარება და ჩართულობა გთხოვოთ, რომ თქვენ ინიციატივები მოგვაწოდეთ და რაც შესაძლებელია რა თქმა უნდა ჩვენ ამას ავსახავთ. რაც შეეხება ფსიქოლოგებს, არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხია ვიდრე ჩვენი ექიმების, განსაკუთრებით პოსტპანდემიურ პირობებში სასურველი და კარგი იქნებოდა ნამდვილად რომ ყველა სკოლაში ამის ფსიქოლოგის ფუფუნება გქონდეს. თუმცა გესმით აქ რაოდენობის პრობლემაც არის ზოგადად სპეციალისტების ყველაფერს ასე ვთქვათ ფინანსურ ნაწილს რომ თავი დავანებოთ, მაგრამ მე ვერ ვიტყვი რომ დღეს ჩვენ სისტემას ამ მიმართულებით რაიმე სერვისი აკლია, იმიტომ რომ მანდატური სამსახური ძალიან წარმატებით და ეფექტურად თავიანთი რესურსებიდან გამომდინარე პრაქტიკულად ყველა შემთხვევას ცენტრალიზებულად ფარავენ და ამაწილს ემსახურებიან ჩვენ ის გადაწყვეტილებაც მივიღეთ რომ იცით ნუ ახლა ეს ამას არ ეხება უბრალოდ ინკლუზიური ასე ვთქვათ ნაწილიც რომ გადავიდა მანდატური სამსახურში უფრო მენეჯმენტის კოორდინაცია ამით გავზარდეთ თუმცა ფსიქოლოგების წრის გაფართოება რა თქმა უნდა იყოს ჩვენი სამოქმედო გეგმის ერთ-ერთი ნაწილი მაგრამ დღეს შემიძლია გითხრათ რომ ვისურვებით უკეთეს ბუნებრივია მაგრამ ის შემთხვევები და ის რაც გვაქვს რამოდენიმე წელია მანდატის სამსახურს ძალიან ეფექტურად აქვს აწყობილი ამას გულწრფელად გეუბნებით ვინაიდან თავად შეხება მქონია და ძალიან სწორად აწვლიან სერვისებს ჩვენს სკოლებს თუმცა მე გიდასტურებ საუბარს რომ ამის გაფართოებაზე ერთად ვიმუშაოთ სკოლებში მე მგონი არ გამომჩა ხო თქვენი ფსიქოლოგები იყო კი ბატონო და ბატონი ფრიდონ ინჯია როგორ ვაპირებ თქვათ იგივე პატრიოტული და ეროვნული სულისკვეთების დანერგვას სასწავლო პროცესში ეს იქნება მრავალწახნაგოვანი საკითხი პირველი ყველა შესაბამის სასკოლო საგანში და მის სახელმძღვანელოში ეს იქნება ქართული ეს იქნება ისტორია ეს იქნება სამოქალაქო განათლება თუ სხვა კომპონენტი სადაც შესაძლებელია ამ კომპონენტების ასახვა 1-2-ად იქნება გაზრდილი ვიდრე აქამდე იყო 1-2-ად იქნება წარმოჩენილი ის ისტორიები რომელიც ჩვენს ისტორიაში უხვად არის იმ გმირი ადამიანების ისტორიები რათა ჩვენს მოზარდებს თავშივე ვასწავლოთ და გაუღვიოთ რას ნიშნავს პატრიოტიზმი რას ნიშნავს ეროვნული იდენტობა რას ნიშნავს სახელმწიფოს ასე ვთქვათ გააზრება შესაბამისად ამას უკვე თან მოყვება ამ ყველაფრის სახელმძღვანელოებში ასახვა და მათ შორის შესაბამისად მასწავლებლების შესაბამისი ასე ვთქვათ გადამზადებაც თუ ამას საჭიროებს ამიტომ ეს ბუნებრივია თუ ჩვენ ასე არავსახეთ სასწავლო რესურსებში ის მხოლოდ სიტყვება დარჩება გემში რომელიც ნამდვილად არ იყო ჩვენი ამოცანა მე მგონი ეს იყო ყველა კითხვას გავეცი პასუხი თუ რამე დარჩა დაზუსტებებზე დავამატებ დიდი მადლობა